inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan kulit lan gunane. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kulit lan gunane. Para sedherek ingkang kinasih, rereget kanthi cara terus-terusan lan ora krasa metu saka awak, lumantar pori-pori lan menawa kulit ora dijogo jroning kahanan sehat, sistem dibebanake karo zat-zat rereget. Beban kerja dilimpahake marang ati, paru-paru, ginjel lan sak panunggalane lan organ-organ jero iki kapeksa nindakake tugas kulit. Kulit perlu kanthi cara teliti lan kabeh diresiki supaya pori-pori bisa nindakake tugase jroning bebasake awak saka rereget. Koe ora menehi wewengan marang awakmu kanggo ambekan. Pori-pori kulit utawa tutuk cilik papan awak ambekan wis katutup lan sistem awak dikepaki karo rereget. Mayuto-yuto tutuk cilik iku wis katutup karono kabuntetan dening rereget saka sistem lan karono kepingin hawa. Dewe ambekan karo angin kang podo bola-bali nganti ngresep karo racun lan rereget lan sat guangan kang wis ditokake saka awake lumantar paru-paru lan pori-pori kulit. Para sedherek ingkang kinasih, menawa sandangan kang dienggo ora kerep diresiki saka rereget iki, mula pori-pori kulit ngresep maneh zat-zat guangan kang wis ditokake. Rereget awak menawa dijarake metu, mlebu maneh ning getih lan dijejelake menyang organ-organ jero. Akeh kang kanthi ceroboh natoni kesehatane lan mbebayani tumrap panguripane kanthi nggunakake kosmetik. Nalika dheweke dadi panas, racun iku diserep dening pori-pori kulit lan diguang menyang jero getih. Akeh urip wis dikorbanake kanthi cara iki wae. Para sedherek ingkang kinasih, lapisan kulit meh mati karena ora oleh hawa kanggo ambekan. Tutuk cilik kang cacah yutanan katutup karena kabuntetan dening rereget sistem utawa karena kurang hawa. Para sedherek ingkang kinasih, efek kang dihasilake
kanthi mapan jroning kamar katutup, kurang ventilasi ya iku, awak dadi kendo, kulit dadi pucet, pencernaan dadi rendet, lan sistem kanthi cara mligi dadi peka marang pengaruh selesma. Sedidik paparan ngasilake lelara serius. Kudu ngati-ati banget supaya ora lungguh ing kamar adem utawa kena aliran hawa rikala dheweke kesel utawa rikala lagi keringeten. Karena wedi kademen, dheweke tetep nahan saka taun neng taun mapan ing lingkungan kang kurang vitalitas. Kulit dadi lemes lan luwih peka marang perubahan apa wae ing lingkungan iku. Para sedherek ingkang kinasih, sandangan tambahan dienggo lan panas ruangan iku tambah. Dino bajute dheweke merlokake sedidik maneh panas lan sedidik maneh sandangan. Kanggo krasa anget sampurno. Lan kanthi mangkono, dheweke nuruti saben pangrasa kang owah nganti dheweke duweni sedidik daya tahan marang hawa adem. Rikala kowe nambahi sandangan, ben sidik wae, banjur gerak badan utawa olahraga, menawa mungkin kanggo golek panas kang mbok butuhake. Kowe wis nganggo akeh banget cacah sandangan lan wis ngringkihake kulit kanthi nindakake kaya ngono iku. Panas ora alami kang disebabake dening rambut lan bantalan palsu ing sauteking sirah nambah getih nang otak ngasilake buntetan lan nyebabake rambut alami rontok. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Makaryo lan urip perangan kapisan.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabtu pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Makaryo lan Urip, perangan kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, kabeh pepadang, panguripan lan karaharjan ing jagat iki asale saka Gusti Allah. Berkah-berkahing Gusti kaya soroting srengenge. Iku mili saka Gusti Allah marang kabeh titahe kaya ilining banyu saka sumber. Lan ing endi wae panguripan saka Gusti Allah ngepaki atine manungsa bakal mili katresnan lan berkah marang wong liya ing saubengi. Karena ni juru wilujeng ya iku kanggo ngunggahake lan nebus nyawane wong lanang lan wong wadon sing dosa. Sang juru wilujeng ora mbuti toyo ngluari dirine dhewe saka kasangsaran lan pati. Nanging kersa korban seto ing kayu salib. Malaikat uga nyebut gawe kanggo kapicane makhluk liyane. Iki kabungahane. Wong sing mentingake diri ora bakal ngasorake awake kanggo mitulungi wong miskin, loro lan dosa. Nanging mitulungi iki pakaryane malaikat kang tanpa dosa. Para sedherek ingkang kinasih, katresnane Sang Kristus sing ora mentingake diri, ngepaki atine kabeh wong sing manggon ing swarga, lan iki sing dadi sebabe kabeh wong ing swarga rahayu banget. Para pandhereke Sang Kristus ing donya uga bisa duwe katresnan sing kaya mangkono. Lan kuwi sing nuntun wong-wong mau jroning nindakake pakaryane. Menawa kita duwe katresnan Sang Kristus ing ati kita, kaya lenga wangi, katresnan iku ora bisa didelikake. Saben wong sing kita temoni bakal ngrasakake kekuatane katresnan suci kasebut. Roh suci ing ati kita kaya sumber banyu ing tengah ora-ora samun. Iku milih metu dadi berkah, gawe wong sing nandang sangsara marga saka dosa kepingin ngombe saka iku lan kaluaran. Tresno kita marang Gusti Yesus bakal nuntun kita tumindak kaya dene Gusti Yesus tumindak, berkahi lan nyenengake pikirane kabeh wong. Katresnane bakal nuntun kita dadi wong berbudi lan kebak katresnan. Kita bakal ngrasakake peduli marang kabeh titah Sang Rama swarga. Para sedherek ingkang kinasih, nalika ana ing donya, gesange Sang Juru Wilujeng ora gampang. Nanging panjenengane ora kesel makarya kanggo nyelametake wong sing ilang. Wiwit miyos nganti setane, panjenengane gesang tanpa pamrih. Panjenengane ora nyoba uwal saka makarya abot lan lelungan sing ngeselake. Panjenengane ngendika menawa putrane manungsa rawuh, ora supaya dilatosi, nanging malah nglatosi, sarto masrahake nyawane minangka tetebusan tumrap akeh wong. Matius pasal 20 ayat 18. Iki minangka tujuan sing paling gedhe ing gesange. Kabeh bab liyane dadi kurang penting. Nindakake kersane Gusti lan ngrampungake pakaryane kaya dahar lan ngunjuk kanggo Gusti Yesus. ora ono penggalih babagan diri ing pakaryaning Gusti. Para sederek, nalika kita nampa peparingi Sang Kristus, kita uga bakal kepingin mitulungi wong liya. Kita bakal lilo masrahke sakabehe supaya wong-wong sing wis ditebus dening Sang Kristus bisa entuk peparing iki. Kita bakal nindakake apa sing bisa kita tindakake kanggo gawe jagat iki dadi papan sing luwih apik. Saben wong sing bener-bener tresnani Gusti Allah bakal nduweni pepinginan kaya iki. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih kapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.